hatukuelewa hapo awali kwamba jemedari Yoweri Museveni hakumlea kijana jemedari Muhoozi vyema. Hilo lilikuwa limejificha kabisa miaka hii yote. Kwa haya yote ukiyatafuta, wasichana hawaonekani pale popote. Hata kama unakumbuka Afrika zile za kuzaliwa kwa jemedari. Kwa hivyo hilo la kwanza. La pili, jemedari Yoweri Museveni, amri jeshi, akiangalia nyuma kidogo aone jemedari Kinyafunza yupo hai. Jemedari Henry Tumukunde aliyofungiwa kwa nyumba miaka 11. Jemedari James Kazini, marehemu James Kazini na wengineo. Kwa hivyo unaposikia rais akisema yeye jemedari Muhoozi hana kosa lolote, rais amejawa na hofu. Rais nafikiri kijana wake anamuogopa, anaogopa mwanawe. Anaposema yeye kijana wake jemedari mwenye nyota ine hana sababu yoyote ya kuweza kukosa kuongea mambo ya siasa, ni kama amefungua njia ya majemedari wengineo wote waanze kusema. Hayati jemedari Idi Amin alisema neno moja tu akiwa sehemu akihutubia batalioni moja tu ya majeshi, akasema kwa sababu alikuwa amesikia manununiko kutoka kwa majeshi kwamba mishahara midogo na hawalipwi kwa wakati unaotakikana kulipa. Akawaambia na mkuu, akawaambia mnaye silaha, silaha hiyo ndiyo mama yenu na silaha hiyo ndiyo papa yenu. Majeshi yaliharibika na hapo ndipo kulianza kutokea uvunjaji wa sheria ikitokea kwa majeshi. Yoweri Museveni akisema jemedari moja yeye havunji sheria, atafungiaje wale wengine kuweza pia kusema? Na kwa nini hakumruhusu jemedari David Kinyafunza, ambaye kwa wakati huu tunamuita jemedari Sejusa, hakumruhusu aseme siasa? Akamfungia mpaka mwaka huu uliopita ndipo akamruhusu aweze kustaafu kutoka kwenye jeshi.
Tumemsikia mwanawe Rais Museveni akishambulia chama cha NRM, akisema chama cha NRM hakina masilahi ya watu, hakina masilahi ya nchi. Tunajua kwamba chama cha NRM kinaongozwa na babake, ndiye mwenyekiti wa chama kinachotawala cha NRM, Rais Yoweri Museveni. Anaposhambulia chama cha NRM na kuongezea kwamba kwa hii dunia anamheshimu Mwenyezi Mungu na anamheshimu babake, sio mtu mwingine yule, na anakishambulia chama kinachoongoza taifa, tafsiri yake ya moja kwa moja ni nini hapa?
Ni kukosa nidhamu, hasa nidhamu ya kijeshi. Jemedari hayati Idi Amin alisema yeye duniani anaogopa Mwenyezi Mungu peke yake, lakini akafukuzwa na jeshi la Tanzania na majeshi ya waasi ambayo hayakuwa na mafunzo ya hali ya juu. La pili ni kwamba jemedari Muhoozi Kainerugaba po wakati huu anaanza kutoa matusi ya chama ambacho alikuwa anapeleleza sana kimupe bendera ili amurizi babake Rais Yoweri Museveni. Nafikiri alipoona njia zinafungiwa na alipoona hayo aliyoyatarajia yanakwama, akaanza kusema ukweli. Alipoona kwamba hata jemedari Yoweri Museveni babake bado anaye tamaa ya kuongoza Uganda, fanya matuzi ya chama. Na ni ukweli, hakikuwa chama hiki, kilikuwa kikosi cha uwazi cha kuweza kupigana kuondoa serikali zile zilizo kuweko.
Sasa na wende, kama ni kukuta nidhamu ndani ya chama, katika mila na desturi ya Afrika wakwe wanapewa heshima, na vile vile ameandika akasema kama unajua umeoa kwa familia ya Yoweri Museveni na ufiate mdomo, kuwe kimya, usizungumzie kuhusu masuala ya uongozi wa babake, masuala ya familia na masuala mengine. Yani tunajua waliooa katika nyumba yao ni wachache. Alikuwa anawalenga kwa nia gani, ama kwa sababu wao nao pia wanajihusisha na uongozi wa chama?
Kunao kutoelewana kwenye familia ya rais Yoweri Museveni. Hautaona dada zake jemedari Mhozi kwenye tafrika yoyote inayomhusu ndugu wao. Inaonyesha kwamba hawapo pamoja kama familia. Na nimesema tena kwamba tulikuwa tunasifu familia hiyo, kwamba watu, watoto wa familia hii wote wamelelewa vizuri, wameenda mashule, hawakuwa na tabia mbaya mpaka wakati huu mwisho wake. Na juu ya siasa ndipo tunaanza sasa kuelewa watoto aina gani waliokuwa na tabia kwenye familia ya jemedari Yoweri Museveni, na tukapata tukaona kwa uwazi kwamba wasichana labda ndio walikuwa wanalelewa na wakawa na tabia nzuri mpaka wakati huo.
Amefika hatua ya kusema waandishi wa habari ni magaidi. Anaonaje waandishi wa habari kuwa magaidi wakati yeye mwenyewe nadra anataka kuzungumza na waandishi wa habari isipokuwa stesheni moja tu ya runinga Uganda, ambao na tena mwandishi mmoja tu ndio huwa anamfanyia mahojiano?
Uzembe huo ndio nafikiri umemwonyesha wazi kwa watu, kwa umma, kwamba hana maadili ya kutosha ya kuweza kwa wakati huu kuwa kiongozi. Yeye mwanzo akaandika akasema anashabikia wapiganaji wa uko sehemu ya Tigre kule Ethiopia. Tulipokuwa hapo mapema haraka akavuka akasema, akatoa habari akisema kule Ukraine yeye anashabikia Urusi kuweza kuponda Ukraine akitumia sehemu ya kihistoria, historia ambaye sitarudia hapa. Kunao wakati mwingine akasema vijana wa M23, mtu asithubutu hata kidogo kupigana nao, kwani hao ni ndugu zetu. Kwa hivyo ukiona habari kama hiyo ni ugaidi. Huo ni ugaidi wa wazi. Kila mahara, sehemu yoyote, unataka kuonyesha sehemu. Na ana bahati mbaya, anaoshabikia wote huwa baadaye wanashindwa. Mfano nimetoa Urusi na huko Ukraine. Urusi ilionekana kama haingeweza kuchukua hata mwezi moja kuweza kuinamisha nchi ya Ukraine. Lakini sasa unaona hata tunaenda kwenye mwaka mzima na bado mapigano yanaendelea, na walioonekana kama wazembe ndio wako juu wakati huu. Tigre pia utaona kwamba alishabikia upande wa Tigre, lakini hawakuenda mbali sana.